Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Egunda iruai garren zenbakia dugu abenduari dagokiona eta azalean Unai Bergara. Lur Balea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Unai Bergara musikari eta dizenatzaile grafikoari egin diozue elkarrizketa nagusia. Zer di Unaik?
Bai, ba, Unaik kontu asko dio. Besteak beste, Itziarren semeak musika taldeko bateria jotzailea da, bateria da bera. Eta guk elkarrezketa gabon aurretik egin genion, gabonetan Itziarren semeak taldea Kuban egon zen, Kuban egin zuen bira bat. Eta apur bat, bueno, ba, kontutan hartuta urte osoa, aurreko urte 2012 urte gogorra izan dela Itziarren semeak taldearen zat, ba, egin zuten asen kontzartu gari eman, diskoa defendatu, han eta hemen ibili ziren hainbeste auzo eta herritan. Eta horren ondoren, ba, beraien buruari sari bat ematea erabaki zuten, Kubako bidaia bira bezala antolatu zuten, eta nere 11 lekutan jo dute, kontzertu eman dute. Bueno, horren aurretik egin genien baina guk Unai Bergarari, musikariari, eta Itziarren semeak zelan ez, Itziarren semeak iburuz galdetu genien. Durangoko azokatik etorri berria zen orduan, Unai, eta Durangoko azokaren berri kontatu genien. Gogoratu behar dugu, Dale Candela beraien disko berria aurkeztu zutela, defendatu zutela Durangoko azokan, eta, bueno, galdetzen genion, ba, jendearen harreraren inguruan, eta, bueno, Durango ko azokaren inguruan ere, salmenten inguruan ere, bai. Bueno, kritiko agertu zaigu, Durangoren inguruan, azokaren inguruan, kritiko eta, bueno, aldeko ere bai, Durangoko azokak izan duen zabalpenaren inguruan, hau da, hor sortu dira espazio berri batzuk, eta konturatu da, Unai, egilari garrantzia gehiago eman zaiola argitaletxei baino, argitaletxe eta musikaetxei baino. Eta hori asko gustatu zaio, horra, hotxenea bezalako espazio bat sortu da, harremanak esan dezagun erosle direnekin edo hartzaile direnekin estuagoa da eta hori asko gustatu zaio eta horrela iruditzen zaio Unairi behintzat egiten dela herria saltzen baino gehiago, egilari garrantzia ematen. Durangoko azokan baina ba mugimendu gutxi ikusi dute eta horregatik pentsatzen du berak Durangoko azokak eman dituen zifrak ez direla oso errealak, ezta? Dena dela, musikari buruz hitz egin dugu, beraien disko berriari buruz, kontzertuen inguruan ere bai, kafe antzokian hemen sekulako kontzertu eman zuten. Berezia izan zen antzokian joga bezudelako, inoiz, eta kontutan hartuta taldea, aspaldi, bueno, ba, 2000 eta zelan da, hasieran sortua zela, 2008an parkatu, ba, beraientzat berezia izan zen, beste kafe antzokian parrandasko egindakoa zirelako. Beraz, beraientzat, bueno, kontzertu berezia izan zen, esan bezala, lagun eta esagun asko etorri zitzaizkien. Bueno, eta kontu musikari buruz hitz egin dugu, Itziarren semeak buruz, eta baita beste bere bestelako lan bati buruz ere, diseinatzaile grafikoa da, Unai, eta hainbeste lanen artean tximeletak etengabeko metamorfosia dokumentalean parte hartu du, gogoratu behar dugu, ba, Euskal Gaztediak, 30 urte luzez, egindako borrokaren dokumentala, isla izan nahi duen dokumental horretan parte hartu du, dokumentazio lan gogorra egin dutela, komentatzen digu, informazio asko dagoelako, baina ikusentzunezko gutxi zegoen. Eta ipatu digu Elorrioko bikote batek zenbat bideo grabatuta uki dituen, gainera maitasun handiz grabatutako bideoak, eta dokumental bat egiteko ikusentzunezko materiala behar da. Gogoratu behar dugu duela 30 urte inor gutxi grabatzen zuela bideoa. Gaur egun, ia denok, telefono mugiko arrataratzen dugu, eta telefono garekin grabatzen dugu bideoa argazkia nahi dugun guztia. Beraz, kostat egin dute, eta baina lan polita egin dutela aipatu digute, zailtasunak zailtasun, garbiketa asko egin behar izan dute, aukerak eta lan handia, gauza asko kanpoan geratu dira, eta dokumentala Durangoko azokan, esan bezala 900 ale saldu zituzten, ez ustekoa izan zen, baina bueno, lan handia egin zuten komunikazioa lorrean, eta horren erantzuna ere izan zela aipatzen du Unaik. Eta oraindik orain jendeak materiala bidaltzen jarraitzen du, beraz proiektu irekia da bihar egun ere jarraipen bat izan dezakena, ezta? Bueno, diseinu grafikoari buruz ere hitz egin dugu, gaur egun Euskal Herrian egiten den diseinu grafikoaren inguruan, kartelgintzari buruz bereziki, oso herri kartelegilea gara. Eta, bueno, ipatzen nik aldetzen, ia hor garapenik izan dugun, ez? Ia modernizatu garen, ia zelako estilo eta hildoak lantzen ditugun kartelgintzan, eta berak ipatzen diguna da, beti bera presaka egiten dugula lan, hori ez dela inondik inora lanaren mesedetan, azken emaitzaren mesedetan, eta beti ere diseinatzailei denbora ematen zaien bitartean bueno, ba kalitatea bermatuta egongo dela, ezta? Eta hori behar dugula. Apur bat beste erritmo lasaiago batean lan egin, apur bat gure diseinuek ere kalitate hobea izan dezaten. Eta bueno, esan bezala, un disko berria du nahi bergarak, etxin dokumentalea batean ere parte hartu dut, erduan galdetzen genion, ia zer gehiago ez, egin duen, eta berak esaten zigun, bueno ba, bere diseinuetako bat Bilboko tranbian ipini duela, eskegi duela, eta horren ondoren, ba, satisfazioa sentitu duela. Beraz, bueno, beste gauza askotan ere ikusiko dugu aurrean zean 2013 honetan, eta bueno, ba, eskerrak eman dizkiogu bere lan guzti hoien berri emateatik.
Erreportaje nagusian, bioeraikuntza gurean.
Bai, hori da, eta bioeraikuntza edo ekoeraikuntza, eraikuntza arkitektura berdea, jasangarria, hitz asko aipatzen dira, era askotara esan bezala, eta gai horri helduna izan diogu aspalditik interesa ere bagenuelako, eta are gehiago matxarria bezalako herri kaotiko urbanistikoki kaotikoa den herri baten ikuspuntua dugunez gero, ez? Eta hori pairatu, egunero pairatzen dugunez gero. Bueno, zer egin dugu, ba, bi arkitektorekin hitz egin dugu. Bata Miren Caballero da, arkitektoa, santutxuarra bera, eta orain gutxi Gipuzkoako kutxaren, bueno, arkitektura lehiaketa batean, irabazle suertatu den Miren Caballero arkitektuarekin. Proiektu asko aurkeztu ziren, kutxak antolatutako horrelako ekoparke lehiaketa batean, eta esan bezala, ba, santutxuarrak aurkeztutako proiektu hori izan zen garaile, kontutan hartuta gainera Europa mailako arkitektuak aurkezten zirela, ba are garrantzia gehiago du, ezta? Orduan, apur bat, krisi energetiko garai honetan, eraginkortasun energetikoa izan dugu izketa gai, ezta? Proiektu handietan nola egiten den geroz eta gehiago apustu hori, ez? Arkitektura berdearen aldekoa, eta norberak ere bere etxean ere nola egin dezakeen bere apaltasun eta sumetasunean hainbeste aldaketarekin apur bat, apustu hori. Eta, bueno, ba, Euskal Herri mailako proiektuak, Bizkaikoak, Bilbokoak eta Mahatsarrekoak ere neurri txikiagoan izan ditu izketa Miren Caballerok, eta beste pertsona batekin ere hitz egin dugu, beste iturri batekin, bera ikaslea da, arkitekturako ikaslea, eta arkitekturako fakultatean zen garrantzia gutxi ematen dioten bioeraikuntzari aipatu digu berak, beraz, etorkizun handiko esparrua da zalantzarik gabe arkitekturaren barruan, baina unibertsitaten behintzat gutxi lantzen dena, eta bueno, hor, esan dezagun kontraesan bate sortu dela, ez, etorkizun oparo aurre ikusten zaio, baina gutxi irakasten da. Eta horren inguruan, gure hausnarketa egin dugu, esan bezala, bi arkitektorekin, arkitektu lanean ari den batekin, eta arkitektura ikasten ari den beste batekin, eta, bueno, hauei ere, berriz ere, oso gai kompleju eta teknikoa den honetan, hizkuntza xehean hitz egin izana ere eskertzen diego.
Begoña eta Euskaria atalean aldiz, Goitiberak, bigarrenez.
Bai, bigarrenez, uste baino gehiagorako ematen duelako. Begira, aipatu genuen aurreko hilabetean, 1914 eta 1916 urtean, Kataluniako egunkari batzuk, Estadium aldizkariak eta Mundo Grafiko egunkariak, hainbeste kronika argitaratu zituztela Bilbo aldean, Begoña aldean, eta zehazkiago Santo Domingo Egirleta mendatean, egindako Goitiberen lasterketa batzuen inguruan, ezta? Aurra aipatzen zen, gobernu zibilak, ordezkaritza gobernuaren ordezkaritzak nola Goitibera lasterketak debekatu egin zituen, eta alanda ere egin ziren, ezta? Eta Goitibera lasterketa bien sustatzaileak ez zirela edonor, oligarkiak burgesiako, parkatu Bilboko burgesiako ordezkari batzu zirela, klub deportiboko kide ziren pertsona gizon ilustre batzuk, ez da Bilboko ilustre konsideratzen zirenak, 1914-16 inguruan. Kirolariak ziren, burgesak ziren, apur bat munduko berri bazuten, eta kirol berria probatzea oso gustuko zuten, ez da? Eta kirola oso orduko goi mailako gizonen, esan dezagun, afizio arrunt zen, ez da? Esan bezala, sortu ziren lasterketa biek egin ziren, debekuen gainetik, eta Kataluniako aldizkari eta egunkariek kronikak jaso zituzten. Baina hor, terminologian, eta Hector Ortega, gure erredakzio taldeko kideak, terminologia landu du erreportaje honetan, kaso honetan, aipa aipatzen duena da, leku batzutan goitibera hitza aipatzen dela, eta beste komunikabide batzutan Gostikberg hitza aipatzen dela, ezta? Orduan, nahi baduzue apaldi bat irakurriko dugu, eta zuek erabaki, bueno, jatorri ere beti antzekoa da, fonetikan osoa erro bera du, Gostikberg, goitibera, eta, bueno, ba, Hector Ortegaren teoriaren arabera, gauza bera aipatzeko, ez? Goiti bera aipatzeko erabiltzen dituzte bi hitz horiek. Orduan, gogoratu behar dugu 1914ko kronika batetaz ari gara, Kataluniatik idatzita eta horrela dio. Los bilbainos tan partidarios de los deportes en todos sus aspectos han encontrado una nueva diversión en las carreras, de Gostikberg. Eta horre aipatzen da, estatu batuetan ere Gostikberg kirol hori hau egiten dutela, praktikatzen dutela, Katalunian bezala ze. Beraz, oso gurea dugun zerbait, goiti bera, geuk asmatutakoa konsideratzen dugun hori, ba munduan zehar guk uste baino barreiatu eta zabalduago dago, eta azken finean, ba egursati batzuk eta gurpil eskasi batzuekin, guk zein beste leku batzutan ematen duenez, ba goiti beran aldapan bera ibilia gara. Eta, bueno, ba, zelebrakeriak eta bitxikeriak, hortxe hau irakurtzeko aukera daukazue.
Bertuan aldizkariarekin jarraituz bigarren erreportajean, Larrazabal baserriko istorioak.
Bai, eta hori da, eta 50 urte baino gehiago da, Begoñan zegoen Larrazabal baserri eraitsi zutela, Begoñako eleizaren azpian tunel batzuk eraiki zituzten, aldamenean, eta tunel horiek eta errepidea gaur egun Zumalakarregi etorbidea den errepide hori eraikitzeko, ba hainbeste baserri eta etxe eraitsi ziren, bera bota ziren, eta horien artean zegoen Larrazabal baserria txakolinare bazen, eta gogoratu behar dugu, ba, oso famatua zen Bilbo aldean, mahatxarrian zerezanik ez, ba, besteak beste, Sabino Aranak, bertan EAJ alderdia sortu zuelako, eta bertako txakolineko balkoitik ere itzaldi famatu bat entzutetxu bat bota zuelako. Guk zer egin dugu, Larrazabal baserria desagertu baino lehenago, bertan bizi zen familiko kide batekin hitz egin dugu. Begoña Urruti Eguzki Zagarekin hain zuzen ere. Begoñak bere oroitzapen pertsonala kontatu dizkigu, ezta? Bera kontatzen du baserri hartan, Larrazabal baserrian bizitako bi pertsona baino ez direla geratzen, bera eta bere neba. Eta berak pentsatzen duena da bere oroitzapen guzti horiek eta baserrian gertatutako hainbeste historia kontatzeko beharra sentitu du eta Berton aldizkariarekin jarri zen harremanetan eta guk eskuzabalki hartu genizkion bere hitzak eta batu genituen eta bere lekukotza jaso genuen, ezta? Bueno, ba kontatu dizkigu xelebrekeri asko, ez? Esnea partitzera dedikatzen zirela, esnea partitzen zutela non eta noiz, bera nola txiki-txiki zela kontua kobratzera eta nola bidaltzen zuten, kartilarekin, eta horrezaz gain, beste hamar kontu nola, Guardia Zibila ere jakitun hainbeste kuadrilla eta gazte biltzen zirela txakolinaren inguruan guardian eta nola ibiltzen zen, eta ez beti uniformearekin, paisanoz jantzita ere bai, eta bueno, 11 kontu kontatu ditu, eta ze bitxikeri, hainbeste denboraren ondoren, Larrazabal esan dugun bezala duela 50 urte bota eraitsi egin zuten, eta han bizi zen familia bia bija de Lezaman gora bizitzera joan zen, beste beraiek eraikitako familia arteko jendeak eraikitako beste baserri batera. Bueno, 50 urteren ondoren, beraien etxe hori ere botatzekotan ari dira, horra dabiltza borrokan, eta, bueno, berriz ere goera berean aurkitzen dira. Esan dezagun, udala kaso honetan, borroka eta promotora pribatu batek eskatu die baserritik alde egiteko, baserria usteko, eta, orain 50 urte gertatu bezala Larrazabal baserriarekin posible da gaur egun duten etxe hori ere galtzea eta bera botatzea. Bueno, Begoña Urrutiak beraz, bere oroitzapenak konpartitu ditu gurekin, eta berari eskerramak eman berdizkiogu.
Bestalde, Uribarriko emakumeen lana du.
Bai, hori da, eta Aizea Ruiz Bretosek egin duena da apur bat aitortza egina izan dien, bai, frankismo garaian, zehazkiago 1940-tik, 1965-era, Uribarriko emakumeen esperientziak eta batuz, ezta? Egin duena da apur bat, bilketa lan bat, jasotze lan bat, besteak beste, bertako Uribarriko aletu emakume taldeak urteurrena duela aprobetxatuz. Aletu esan bezala taldeak 15 urte bete ditu, eta eskatu zion apur bat, bueno, lan horri forma emateko, ezta? Esan bezala, zeiron bazkide inguru ditu, aletu emakume taldeak, Bilboko emakume talderik handiena da, bazkide aldetik behintzat, eta bertan bertako emakumeekin hitz egin du, ezta? Bertako emakumeak erabili ditu informazio iturri bezala. Beraien bizipenak eta beraien istorioak bildu ditu. Konturatu jabetu behar dugu zein garaidien, ez? 40. hamarkada, 50, 60 eta 70. hamarkadaren erdialdera arteko zati hori epe hori aztertu duela eta emakumea zein ikuste ezin zen garai horietan. Horregatik ikustezin zen izan da ere, emakume Uribarrin oso langilea izan zen eta gauza hainbeste esparrutan parte hartu zuela azpimarratu nahi izan du haizeak. Eta orduan eman ez zitzaion aitortza urte askoren ondoren emana izan dio haizeak baletuk eskatuta, horrela eskatuta, ba orain liburu honekin, ezta. Orduan emakumea aipatzen du oso aktibo izan zela etxean, etxe barruan zelanez. Hori zelago esparru hori zegokiolako, eta etxe barruan egiten zituen lanak, noski ez legalki, eta ez asegurantza sozialari kotizatuz, baina bai ekonomia, azpi ekonomia izkutu horretan ez da, beltzean, jostun bezala, zer esanik ez, lan asko egindakoak dira, eta lekukotzak horren lekukotzak Uribarren jaso ditu, baina baita esparru publikoagoan ere, bai dendetan, eta baita berrentan ere, bigarren plano batean beti ere emakumea lanean ibili delako, eta gainera ma lanetan, besteak beste, eta horre lekukotzak ere jaso ditu, eta gero Eleizaren inguruan ere lan asko egin ditu, Eleizaren inguruan hainbeste taldetan, gogoratu behar dugu hartxandan, txabolak eta gonzirenean, etorkinak eta batez ere etorkinak bizi ziren, Espainiatik estatutik eta Bilbo aldera lan etortzen ziren etorkinak eta txaboletan bizi ziren, zubaldintza txarretan, eta Uribarriko parrokiaren inguruan lanean zebiltzan emakume askoren lanari esker, ba lortu zen hartxandan eskolareki eta ume horiek eskolaratzea. Hori ere aipatzen da eta horren lekukotzak ere jaso dira. Argazki bilduma bat ere bada, liburuak argazki bitartez kontatzen ditu historia asko eta bueno, ba salgai dago esan behar dugu, liburutegietara ere iritsi dela eta izenburua gogoraraziko dugu, aipatu ez dugulako beste, Experiencias de vidas de las mujeres de Uribarri durante el franquismo. Hoxe da, Aizea Ruiz Bretosen liburua.
Inkestan honeko galdera hau plazaratu duzue. Ze egingo duzu urtarrileko aldapari eusteko?
Bai, ba, bueno, ba, beharrezko ez diren gauzetan dirurik ez bota, eutxi, horre ez dago informazio askorik, planez kontsumistak eta martxan jarri, berriz ere gastua kontrolatzeko deia, eta, bueno, Davide kontatzen diguna da, urtarrilekoa zein otsailekoa gastu guztiak direla, hilabete guztiak direla aldapatxuak gaur egun, eta Felik otxarkoagatik kontatu diguna da, bueno, pues, beraien etxean jaiegunetan ez dutela ezoiko gasturik egiten, eta beraz, ba, gabonetan apalapale gastua apalapal dutela, eta beraz, ba, orain arte bezala jarraituko dutela urtarrileko aldapan ere.
Eta literatura kritikan, ongi etorri nire zirku intimora.
Bai, eta liburu bitxi bat aztertu duorengoan Iraitz Urkulok, Ura ez da lekua, Txalapart argitaletxeak iaz urte amaieran egin zuen, aterazun argitaratu zuen, eta taldelana da, askoren artean egina da, Oier Gilan eta Asier Sarasola idazle eta aktorea daude tartean, Idoia Baratarbide ere bai, marraskilaria, eta Ander Fernandez musikaria. Esan bezala, disiplina askotako bost pertsona elkartu dira, Iraitz Urkulori liburua gustatu zaio, gomendatu egiten du, eta bere argumentuak ba, berton aldizkarian topa daitezke.
Bukatzeko lur, irudi albumean, Mintxo Bidaurraren argazkiak.
Bai hori da, eta bere Nikon D 80 kamerarekin egindako argazkiak bidali dizkigu, izugarri eskertzen dizkigu gainera, oso mendizalea da, oso naturazalea da, eta irteraren bat zuen bakoitzean, esan bezala bere Nikon kamera aldean eramaten du. Ba, Nafarroako irudiak ikus ditzakegu, Pirineotakoak bat, eta gau aldean egindako eszenak ere bai, ermitak eta ermita gainean ikusten diren zeru izarratuak ere bai. Egia esan inprentan apur bat ilundu egin zaizkigu argazkiak, baina, bueno, nahi izan ezkero bere horretan, bere onenean ikusi, ba, interneten ere ikus daitezke Berton aldizkariaren horrian.
Lurmailea, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte bai.
Agur.